Thank you very much. It's good to be here. Some of your church members came to our church 4 or 5 years ago in a singing group, and I still remember them. The songs were beautiful. And you have very, very many talented people in this church. And thank you for giving us the opportunity to worship with you today.
Terima kasih guys, senang sekali untuk datang ke tempat ini. Dan beberapa dari anggota gereja kita sudah beberapa kali datang ke gereja kami di Yukaipa menyanyi di sana. Dan saya dapati bahwa gereja ini mempunyai begitu banyak talenta.
The world around us is in chaos.
Dunia kita ini merupakan satu dunia yang sangat sudah mulai hancur.
There's wars and rumors of wars.
Mempunyai peperangan dan berita-berita perang di mana-mana.
You can see that the principle of the world
kita
is...
Go ahead. Oh. Kita bisa melihat bagaimana prinsip dari dunia kita ini.
The principle of the world is selfishness, greed.
Yaitu adalah ketamakan dan cinta diri.
Trying to please ourselves.
Berusaha sedapat mungkin untuk menyenangkan diri sendiri.
I was that way, I was born that way.
Saya juga waktu itu begitu, waktu dilahirkan sebegitu.
I live for self.
Saya hidup untuk diri sendiri.
I was looking for happiness.
Saya mencari kesenangan diri.
But I couldn't find it.
Tapi saya tidak pernah dapati.
I look for happiness in alcohol.
Saya mencari kesenangan di dalam minuman-minuman keras.
I look for happiness in money.
Saya mencari kesenangan dari duit, uang.
I look for happiness in other relationships with women.
Kesenangan melalui hubungan dengan wanita-wanita yang lain.
I was full of hatred.
Saya punya kebencian.
And I heard all my life about this man called Jesus.
Lalu saya mendengar satu cerita mengenai seorang yang bernama Yesus.
But the people I knew that called themselves Christians,
namun mereka yang menyatakan diri mereka Kristen,
lied and cheated.
Mereka berdusta dan melanggar.
So I wanted to know if God is real.
Lalu saya mau mencari apa Allah itu nyata. Ada.
How can I know if God is real?
Bagaimana saya bisa tahu bahwa Allah itu ada?
When the Christians that called themselves Christians that I knew, little old ladies and little old men and little children, lied.
Bagaimana saya mengetahui Allah itu ada kalau orang-orang Kristen yang menyatakan diri mereka Kristen, lalu mereka berdusta dan melanggar?
So I wanted to know if God is real.
Jadi saya mau tahu bagaimana Allah itu ada.
I was full of pain.
Begitu sakit hidup ini.
I was an alcoholic.
Saya seorang peminum minuman keras.
I used to smoke 3-4 packs of cigarettes a day.
Biasanya saya isap rokok sampai 2-3 pak tiap hari.
And I was full of prejudice.
Saya benci orang.
I had so much hate in my heart I could have committed murder.
Saya membenci orang begitu banyak ya saya bisa sampai hampir bisa membunuh orang.
And I wanted to know if God is real.
Saya mau tahu apa Allah itu ada.
I want to tell you, my brothers and sisters, I stand here before you today as a witness.
Saya berdiri di depan ini di antara saudara-saudara sebagai satu saksi.
A witness to testify in behalf of Jesus Christ.
Saksi yang akan memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus.
That he answered my prayer and he knew my heart.
Dia menjawab doa saya dan dia mengetahui isi hati saya.
I got on my knees. I never prayed before in my entire life.
Saya bertelut dan saya tidak pernah berdoa sebelumnya.
And I asked the Lord to reveal himself to me.
Saya meminta Tuhan untuk datang membangun dirinya di dalam saya.
And I was also a thief.
Saya juga seorang pencuri.
And I thought that nobody could be honest in this world.
Saya pikir tidak ada orang yang bisa jujur di dunia ini.
So I asked the Lord, if you're real, show me.
Jadi saya tanya Tuhan, kalau engkau memang ada, nyatakan itu pada saya.
And if I have to go without a house, without a car, without shoes.
Walaupun saya harus hilang rumah, tidak ada mobil dan tidak juga ada sepatu.
To be honest,
secara jujur,
you show me.
Engkau nyatakan kepada saya.
And I want to see where you take me.
Dan saya mau lihat di mana engkau akan bawa saya.
And the Lord Jesus Christ answered my prayer.
Lalu Yesus Kristus menjawab doa saya.
He freed me from 30 years of alcoholism.
Dia membebaskan saya dari seorang pemabuk.
He freed me from 30 years of smoking.
Dia membebaskan saya dari 30 tahun perokok.
He freed me from prejudice.
Dia membebaskan saya dari kebencian-kebencian.
Now I love everyone. I don't have any prejudice anymore.
Sekarang saya mencintai semua orang.
I want to tell the whole world about him.
Saya mau menyatakan ke seluruh dunia mengenai Yesus.
When the world wants to kill each other, destroy each other.
Pada waktu dunia mau menghancurkan orang.
God's people on this earth wants to save.
Allah punya orang-orang di dunia ini mau menyelamatkan orang-orang lain.
So God has a high calling for his people on this earth.
Jadi Tuhan mempunyai satu panggilan kepada orang-orang yang ada di dunia ini.
To exemplify,
untuk menyatakan,
and to reproduce the character of Christ on this earth,
untuk membawakan kembali karakter Kristus di dalam di dunia ini,
is the greatest witness that we can have.
Itulah menjadi kesaksian yang terbesar yang kita bisa punyai.
God's people are to live by His law.
Umat-umat Allah harus berdiri dalam hukum Allah.
And His law is what real love is.
Hukum Allah itulah kasih.
It's the principle enshrined in the ark.
Prinsip-prinsip yang harus kita jalankan.
By this principle is how we have life.
Dengan prinsip-prinsip inilah kita mempunyai kehidupan kita.
And the Lord has shown me anything away from this principle.
Jadi Allah menyatakan di luar daripada prinsip-prinsip Allah ini atau hukum Allah
is selfishness and death.
Adalah cinta diri dan kematian.
Jesus tells us if we live for self, if we make this place our home.
Kalau Yesus mengatakan kalau kita cinta diri dan menyatakan dunia ini sebagai kita punya tempat, rumah kita,
we shall lose our life.
Kita akan kehilangan hidup kita.
If we live for this world,
kalau kita hidup untuk dunia ini,
and for self,
dan untuk diri sendiri.
But God's people are here not to live for self.
Tapi Yesus di sini menyatakan bukan untuk hidup untuk diri sendiri.
The Lord has given me a new purpose for living.
Allah telah memberikan satu kehidupan, arti kehidupan yang baru untuk hidup saya.
And that's to bring all our brothers and sisters home so we can go home.
Yaitu untuk membawa saudara-saudara kita kembali ke dunia yang baru.
And the Lord is working wonders and miracles in this world.
Dan Allah membuat satu kemujizat, mujizat-mujizat yang besar di dunia ini.
He's working with all nations, tongues and tribes.
Dia bekerja melalui seluruh negara-negara dan seluruh bahasa kaum dan kaum.
And we are witnesses, you and I are witnesses to this world that Jesus is working.
Dan kita merupakan saksi-saksi bagi Tuhan yang harus bekerja.
I was wanting to do something for the Lord after I cut this story really short because I wanted my cousin set up a church.
Saya punya saudara sudah membangun satu gereja.
And they called me into their church.
Lalu dia panggil saya untuk datang ke gerejanya.
I want to go back a little bit.
Saya mau kembali sedikit.
And the church they set up was a Pentecostal Sunday church.
Lalu gereja yang dia bangun adalah gereja hari Minggu, gereja Pentecosta.
I want to clarify a little bit here. I want to go back a little bit because I didn't want to become a Christian.
Pertama-tama saya tidak mau menjadi seorang Kristen.
But I wanted to know what truth is.
Tapi saya mau mengetahui apa itu kebenaran.
When I went to this church,
pada waktu saya kembali ke gereja ini,
I saw that the people would stand up, pray over people and push them.
Orang-orang ini akan waktu berdoa mereka bisa berdiri lalu mulai mendorong.
And I saw a lady on the ground on the floor.
Saya melihat satu seorang wanita ada di lantai.
And nobody's picking her up.
Enggak ada yang mau angkat dia.
And I wondered, is God silly?
Saya pikir apa Allah ini main-main?
What's the matter with this lady? How come anybody's not picking her up?
Apa yang terjadi kepada wanita ini? Kenapa tidak ada orang yang angkat dia?
And they said, oh, she's slain in the spirit.
Oh, mereka katakan dia sedang tertidur dengan roh.
And I wondered,
saya pikirkan,
is God like you?
Apakah Allah itu sama seperti kalian?
If God is like you, I want to have nothing to do with him.
Kalau Allah itu sama dengan kalian-kalian ini, saya tidak mau mengetahui Allah.
That's when I went to the Lord on my knees.
Saat itulah saya berdoa kepada Tuhan dan saya bertelut dan berdoa kepada Tuhan.
And I prayed to the Lord. I said, Lord, I want to know if you're real. I'm going back a little bit here.
Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Saya mau tahu apakah Engkau ini ada atau nyata atau tidak.
Show me what's truth. How do I know?
Nyatakan kepada saya kebenaran itu. Bagaimana saya bisa tahu?
Show me what's this Holy Spirit business.
Apa itu pekerjaan Roh Suci?
Show me about the Sabbath. Is that true about the Ten Commandments?
Nyatakan apakah hari Sabat itu betul dalam hukum Allah?
And the Lord showed me.
Dan Allah menyatakan itu kepada saya.
By answering my prayers.
Dengan menjawab doa saya.
That the Sabbath is the truth. The commandments of God is the truth.
Bahwa hari Sabat itu adalah kebenaran dan hukum-hukum itu adalah yang benar.
And I tell you, I wanted to do a work for the Lord.
Saya mau menyatakan bahwa saya mau melakukan pekerjaan bagi Tuhan.
But I had no education.
Tapi saya tidak mempunyai pendidikan.
I was raised as a gypsy.
Saya dibesarkan sebagai seorang gypsy.
I don't know if you know what that is.
Saya tidak tahu apa itu.
But gypsies are separate from the world. They don't mix with people.
Tapi
with people.
Orang-orang gypsy ini adalah orang-orang yang terpisah daripada dunia ini. Jadi mereka tidak bergabung dengan orang-orang orang lain.
In the old days, they tried to keep their blood pure and not mix with other peoples of the world and not send their children to school.
Pada waktu yang lalu mereka tidak mau bergabung dengan orang-orang, mereka tidak mau bagikan kirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah.
And we travel from place to place.
Lalu kami berjalan dari tempat ke tempat yang lain.
The police didn't want the gypsies in the police department because they didn't trust them.
Untuk bagian kepolisian tidak mau orang-orang gypsy sebagai bagian daripada kepolisian.
The army didn't want the gypsies in the police because the soldiers couldn't trust them either.
Orang-orang ketentaraan juga tidak mau orang-orang gypsy ada di sana karena mereka tidak bisa dipercaya.
The city workers didn't want the gypsies because they couldn't trust them.
Orang pekerjaan untuk di kantor-kantor juga tidak mau orang-orang gypsy ini karena mereka tidak bisa dipercaya.
The churches didn't want the gypsies because they called them black. There was black Egyptians in the Bible and they were full of sin.
Orang di gereja juga orang-orang gypsy ini dikenal sebagai seorang Mesir yang hitam yang tidak bisa menjadi bagian daripada gereja.
But there was always a Christian around, a real Christian.
Tapi selalu aja ada orang Kristen yang ada.
And they would always have a testimony to say, what will we do with the gypsies between heaven and earth?
Orang-orang Kristen ini mengatakan apa yang bisa kami lakukan pada orang-orang gypsy ini antara surga dan dunia ini.
No country wanted them.
Tidak ada yang mau mereka.
And I felt unvaluable.
Saya merasa saya tidak berharga.
I felt like the lowest of earth.
Saya merasa sebagai seorang yang hilang di dunia ini.
Until I prayed to Christ.
Sampai pada saat saya berdoa kepada Tuhan.
And then I realized.
Lalu saya menyadari.
How high a price that Jesus put on my soul.
Bagaimana harga yang sangat tinggi yang sudah dibayar oleh Yesus untuk jiwa saya.
That Jesus Christ, the King of Kings.
Bahwa Allah itu Raja segala Raja.
Lord of Lords.
Allah dari segala Allah.
Sacrificed his life.
Yang sudah mengorbankan hidupnya.
To save me.
Untuk menyelamatkan saya.
A nobody.
Dan yang tidak ada orang lain.
Worthless.
Tidak ada yang lebih berharga.
He put a high price on me because of his love.
Dia memberikan satu harga yang sangat tinggi karena kasihnya.
I want to serve him with all my heart.
Saya mau melayani dia dengan seluruh hati saya.
I want to tell you that God is real.
Saya mau tahu bawakan bahwa Allah itu nyata.
Ada. He's given us his commandments.
Dia sudah memberikan hukumnya.
To protect us in this earth.
Untuk menjaga kita.
To make us happy.
Untuk membawa kita supaya
because all of his
bahagia.
Principles.
Karena semua prinsip-prinsip ini
are love and life.
Adalah di dalam kasih.
Remember.
Ingat.
If we live away from these principles.
Kalau kita hidup di luar dari prinsip ini.
We don't have life.
Kita tidak mempunyai kehidupan itu.
We have a short temporary existence.
Kita mempunyai satu keberadaan yang sementara dan pendek.
The Lord has showed me without him.
Allah telah menyatakan kepada saya tanpa dia.
We don't have life.
Kita tidak mempunyai hidup.
But with him.
Namun dengan Allah.
We have life.
Kita mempunyai hidup itu.
The Lord tells us that greater is he that is in thee.
Allah menyatakan Allah besarlah dia yang berada di dalam Allah.
Than he that is in the world.
Daripada mereka yang berada di dalam dunia.
If we read our Bibles and we study, we see the great controversy.
Kalau kita baca Alkitab dan kita melihat juga dengan dari great controversy,
we see a war between good and evil.
Kita melihat peperangan antara yang baik dan yang jahat.
Between love and hate.
Dari kasih dan kebencian.
Between living for self and living for others.
Antara yang kepentingan diri dan mementingkan orang lain.
God has blessed us abundantly.
Allah telah memberkati kita dengan begitu banyak.
Because we're not citizens of this world.
Karena kita bukanlah warga negara dunia ini.
The Lord has showed me when we accept Christ.
Allah telah menyatakan kepada saya bahwa kalau kita terima Yesus,
we are citizens of heaven.
Kita mempunyai kewarganegaraan surga.
And the Lord will supply the power and the strength and His grace.
Allah akan memberikan kita kuasa, kemuliaan dari surga.
To keep us from evil in this world.
Untuk menjaga kita daripada dosa dari dunia.
This will be a witness.
Ini merupakan kesaksian
to the world
kepada dunia
that God is real.
Bahwa Allah itu ada dan nyata.
And that Jesus is the real Savior.
Dan Kristus itu merupakan Savior.
In John 8,
Juru Selamat.
In John 8 it tells us,
dalam Yohanes 8 dikatakan,
the priest of that day.
Priest. Imam-imam pada hari itu, pada waktu itu.
Came to Jesus and told him, we're Abraham's children. We're God's children.
Kami adalah anak-anak Abraham. Kami adalah anak-anak Kristus, Yesus.
And Jesus told him, if you were God's children, you would know who I am.
Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu adalah anak-anak Allah, kamu tahu siapa saya ini.
Because my sheep hear my voice.
Karena domba-domba saya mendengar suara saya.
And then he went to tell him, you're not Abraham. If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham.
Kalau engkau adalah anak-anak Abraham, engkau akan melakukan pekerjaan Abraham.
But he told him, you're the sons of your father.
Tapi dia katakan bahwa engkau adalah anak-anak daripada bapamu, yaitu
the father of lies.
Setan. Bapa dari surga segala dosa.
So if we turn to Ephesians 2,
di dalam buku Efesus 2,
it tells us there,
dikatakan di sana,
that while we were dead,
di mana kita sekarang ini sudah mati,
in trespasses and sins,
karena kita melanggar dosa, melanggar hukum dalam dosa kita,
Christ made us alive.
Yesus menghidupkan kita.
So the Lord wants us to go around.
Jadi Allah mau kita untuk keluar.
This is His commission to us.
Inilah panggilannya untuk kita.
As His followers,
sebagai pengikut Kristus,
to raise the dead,
untuk membangkitkan mereka yang sudah mati.
Anyone who is living a life of sin,
mereka yang hidup dalam dosa,
without Christ,
tanpa Kristus.
The Bible tells us in first or second Timothy. I got to look it up. Chapter 5.
Alkitab mengatakan dalam Timotius,
that she who lives in pleasure,
dan mereka yang hidup dalam kesenangan dunia,
is dead while she liveth.
Dia sudah mati walaupun dia masih hidup.
That's in Timothy chapter 1 Timothy chapter 5, I believe.
Well, 1 Timotius 5.
So if we don't have Christ, we have a temporary existence.
Jadi kalau kita tidak mempunyai Kristus, kita mempunyai satu kehidupan yang sementara.
Jesus came as the greatest.
Yesus datang sebagai seorang yang terbesar.
Teacher, healer, and preacher the earth has ever seen.
Guru yang terbesar, pengkhotbah yang terbesar dari dunia ini yang pernah lihat.
And as the as he was talking to the Pharisees and the Sadducees and the priest of his day,
pada waktu dia berbicara kepada orang Saduki, orang Farisi, dan juga kepada imam-imam pada waktu itu,
he asked them a question.
Dia bertanya kepada mereka,
which of you can accuse me of sin?
Siapa dari antara kamu yang bisa menyatakan saya sebagai seorang yang berdosa?
And they said nothing. They can't accuse him of sin.
Mereka katakan, kami tidak bisa menyatakan kau seorang berdosa.
And then he asked them another question. If I haven't sinned,
lalu dia bertanya pertanyaan lain. Kalau saya belum pernah berdosa,
that means I don't lie.
Berarti saya tidak pernah berdusta.
And if I don't lie,
kalau saya tidak berdusta,
why don't you believe me?
Kenapa kamu tidak percaya?
So the Lord wants us to believe Him. He's the only man.
Jadi Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia bahwa Dialah satu-satunya.
Jesus came as a man, born of a woman.
Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang manusia yang dilahirkan di dunia.
He didn't come as a make-believe man.
Dia bukan seorang yang datang untuk baru mau dipercaya.
He didn't come to show us what a God could do.
Dia tidak datang untuk menyatakan apa yang Allah bisa lakukan.
But what a man could do with faith in God.
Tapi apa yang manusia bisa lakukan dalam iman kepada Tuhan.
The Lord promises us that we can do even greater things.
Allah berjanji kepada kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang lebih besar lagi.
That if we have faith as big as a mustard seed.
Kalau kita bisa mempunyai iman sebesar biji sesawi.
We could ask these mountains to move and they'll move.
Kita bisa menyatakan gunung itu untuk pindah dan itu akan pindah.
Do you believe that?
Apa kita percaya itu?
Do you believe the mountains of marriages and problems?
Apakah kita percaya bahwa gunung-gunung perkawinan kita dan gunung-gunung masalah-masalah kehidupan kita?
Do you believe the problems of sickness?
Kita percaya bahwa masalah-masalah kesehatan kita.
Problems of finances.
Masalah-masalah keuangan.
Crushing problems.
Masalah-masalah yang menghancurkan kita.
Jesus can help.
Yesus bisa bantu.
He is the answer.
Dialah jawaban.
If you remember the story and the time of the Roman days.
Kalau kita mengingat cerita mengenai waktu pada saat bangsa Roma.
When the unbelievers were the Romans.
Pada waktu orang-orang muda yang percaya pada saat itu.
And the believers were the Jews.
Yang percaya orang-orang Roma yang percaya dan juga orang yang percaya orang Yahudi.
There was this one soldier, he was a centurion.
Ada seorang tentara yang seorang centurion.
You remember the story?
Ingat cerita itu?
He heard all the things that Christ was doing.
Dia mendengar segala sesuatu yang Yesus lakukan.
And he talked to the priest so they can talk to Christ.
Dan dia berbicara kepada imam supaya imam itu bicara kepada Yesus.
Because he realized he wasn't worthy to talk to Christ.
Karena dia menyatakan bahwa dia itu tidak layak berbicara kepada Kristus langsung.
And then Jesus told him.
Lalu Yesus mengatakan kepadanya.
Well, he asked Jesus to heal his servant.
Nah, sebenarnya dia meminta Yesus untuk menyembuhkan dia punya pembantu.
And then when he talked to Jesus,
pada waktu dia bicara kepada Yesus,
he had faith.
Dia mempunyai iman.
He said to Jesus,
dia berkata kepada Yesus,
"This is your business.
Inilah pekerjaanmu.
Your business is to heal.
Kamu punya pekerjaan adalah untuk menyembuhkan.
My business is to command my soldiers.
Saya punya pekerjaan adalah untuk memberikan perintah kepada saya punya tentara.
I tell this one to do that and he does it.
Saya mengatakan ini kepada mereka untuk lakukan, mereka lakukan.
The same way I know that you will tell this disease to leave and it will leave.
Sama seperti engkau menyatakan penyakit ini untuk hilang, penyakit itu akan hilang.
My brothers and sisters, this is what faith is.
Saudara-saudara, inilah iman itu.
We need to live by faith.
Kita harus hidup dalam iman.
All these things the Lord has taught me.
Segala sesuatu ini sudah diajarkan Allah kepada saya.
I knew nothing of the Bible, I knew nothing of Jesus.
Saya tidak tahu apa-apa mengenai Alkitab, saya tidak tahu apa-apa mengenai Yesus.
Right now I'm in the school of Christ.
Sekarang saya dalam sekolah Kristus.
Every day I'm learning.
Setiap hari saya belajar.
More about the kingdom.
Lebih banyak lagi mengenai kerajaan itu.
The Lord wants us to have faith and he wants us to have righteousness by faith.
Allah mau kita mempunyai iman dan mempunyai kebenaran itu setiap hari.
Your clock here says 12 o'clock.
Ini di kelihatan situ jam 12.
But I think it's wrong.
Kayaknya itu salah, jam 1.
We need to understand how we can overcome. Because every one of us is tempted every day. Every soon as we get up out of bed, we're tempted.
Kita harus masing-masing kita harus mengetahui bagaimana untuk mengalahkan seluruh tantangan cobaan-cobaan ini. Karena setiap hari kita bangun, kita akan dicobai.
My temptations are different from yours.
Pencobaan untuk saya beda dengan saudara punya.
Everybody has their own temptations.
Masing-masing punya mereka punya cobaan sendiri.
But it's all sin.
Tapi segala sesuatu itu cobaan itu adalah dosa.
Now the Lord promised us.
Allah sudah menjanjikan kepada kita.
In Romans 8.
Dalam Roma 8.
That with every temptation.
Dari segala cobaan yang diberikan.
The Lord will provide a way of escape.
Allah akan memberikan jalan keluar.
Did you find it?
Ada yang dapat?
So we have to know how righteousness by faith works.
Jadi,
because go ahead.
Sorry. Kita harus mengetahui bagaimana kebenaran dari iman itu bekerja.
Because the world, the Lord says, this is the victory, even our faith. The Lord says, this is our victory, even our faith.
Karena Allah sudah mengatakan inilah kemenangan itu dari yaitu kita punya iman.
When we're tempted, and each and every one of us will be tempted, this side of heaven, every day you'll be tempted.
Pada waktu kita dicobai, karena semua masing-masing kita akan dicobai di dalam dunia ini.
Now when we are tempted, it's a test.
Pada waktu kita dicobai, itu adalah percobaan.
It's a test of our faith.
Percobaan akan kita punya iman.
When we're tempted to commit adultery,
pada waktu kita dicobai untuk berzina,
the Lord can give me the power not to.
Karena Allah akan memberikan saya kuasa untuk tidak melakukannya.
If I ask,
kalau saya tanya,
when we're tempted to cheat on our taxes,
kalau kita dicobai untuk melakukan yang salah dalam kita punya tax, pajak,
the Lord says, ask and you shall receive.
Karena Allah akan mengatakan engkau akan terima.
When we're tempted to sin as a test of our faith, do we have faith in the Lord, not in ourselves, but do we have faith that He can give us the strength to overcome every sin and every temptation that Satan puts out to us?
Pada waktu kita dicobai, adalah kita dicobai, apakah kita mempunyai iman yang mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan kita kuasa untuk melewati cobaan ini?
This is the victory.
Inilah kemenangan itu.
Even our faith.
Dalam iman kita.
I have some quotes here from the Spirit of Prophecy from the book Desire of Ages.
Saya mempunyai beberapa kutipan dari buku Desire of Ages.
These are the principles that Jesus preached.
Inilah prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus.
He didn't only preach them, he lived them.
Dia bukan hanya mengajarkan, tapi dia menghidupkan itu dalam hidupnya.
That's why people listen to him.
Itulah sebabnya orang-orang mendengarkan dia.
He didn't yell.
Dia tidak berteriak.
He spoke softly.
Dia berbicara sangat lembut.
But his words were powerful.
Namun kata-katanya itu sangat berkuasa.
When he spoke, people said, "Man never spoke like this man."
Pada waktu dia berbicara, orang-orang mengatakan tidak ada orang yang pernah berbicara sama seperti dia.
Because every word he spoke, he lived.
Karena segala sesuatu yang dia katakan, dia hidupkan.
We can be this way too.
Kita bisa seperti ini juga.
This is why Jesus came as a man.
Karena itu mengapa Yesus datang sebagai seorang manusia.
Because we can't do what a God could do.
Karena kita tidak bisa lakukan apa yang Allah bisa lakukan.
We can't even do what the angels do.
Kita tidak bisa lakukan apa yang malaikat bisa lakukan.
But we can do what Jesus did.
Tapi kita bisa lakukan apa yang Yesus sudah lakukan.
He overcame everything by faith.
Dia mengalahkan segala sesuatu dengan iman.
Could Jesus have sinned?
Apakah Yesus bisa berdosa?
Yes, he could have.
Ya, dia bisa juga berdosa.
But he did not.
Tapi dia tidak berdosa.
He went to the cross without one sin.
Dia sampai ke salib itu tanpa dosa.
That's why he's the savior of the world.
Karena itulah dia menjadi penyelamat dunia ini.
There is no other.
Tidak ada orang lain.
Give it among men where man should be saved.
Berikan kepada segala semua orang supaya manusia bisa diselamatkan.
So this church is to exalt the name of Jesus Christ more prominently than any other people on the world.
Jadi gereja ini harus berdiri di atas segala sesuatu supaya semua seluruh dunia bisa melihat.
So don't worry.
Jangan takut, jangan khawatir.
You have a savior.
Kita mempunyai juru selamat.
You're in the right place.
Ada pada tempat yang benar.
Here are some principles that I'd like to share with you.
Inilah beberapa prinsip yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara.
This is from some excerpts taken from the Sermon on the Mount and the book Desire of Ages.
Ini diambil daripada khotbah di atas bukit dan juga di buku Desire of Ages.
As Jesus traveled around the cities and countryside, he took every opportunity to teach and preach and heal and comfort those who came to him and to reach their darkened understanding.
Pada waktu Yesus berjalan dari kota-kota dan juga di desa-desa, dia mengambil satu kesempatan untuk mengajar dan berkhotbah dan memberikan kesembuhan dan semangat kepada mereka yang datang kepadanya. Dia menjangkau mereka dalam kegelapan mereka.
Especially when he preached the Sermon on the Mount, his audience was not only the poor, those looking for some wonderful news about the new kingdom, but all his hearers were expecting something more than usual. They thought Jesus would exalt Israel above all nations and make them the leaders of the chosen of God.
Khususnya pada waktu dia memberikan khotbah di atas bukit, para pendengar mereka bukanlah hanya orang-orang yang miskin, mereka mencari satu kesempatan besar bahagian daripada kerajaan yang akan diberikan. Namun pada waktu mereka mengharapkan segala sesuatu yang luar biasa. Mereka pikir Yesus akan membawa Israel di atas segala bangsa-bangsa dan membuat mereka sebagai pimpinan-pimpinan yang dipilih oleh Allah.
But Jesus disappointed their hope of worldly greatness. In the Sermon on the Mount, he sought to undo the work that has been wrought by false education and give his hearers a right conception of his kingdom and of his own character.
Tapi Yesus memberikan kekecewaan kepada mereka atas kemauan kebesaran dunia. Khotbah di atas bukit itu menyatakan kepada mereka bahwa khotbah di atas bukit itu diberikan Yesus untuk memberikan konsep yang benar mengenai kerajaan yang dibawakan.
These are the foundation principles for all of us to enter the kingdom.
Inilah dasar prinsip dasar untuk kita untuk masuk ke dalam kerajaannya.
Christ's first words to the people on the mount were words of blessing.
Kata-kata Allah yang pertama di dalam di bukit itu adalah kata-kata berkat.
This is the first principle.
Inilah prinsip yang pertama.
Happy are they, he said, who recognize their spiritual poverty and feel their need of redemption.
Berbahagialah mereka yang mengetahui akan kebutuhan kerohanian mereka dan mempunyai keinginan untuk diselamatkan.
Jesus reveals the secret to open the door of hearts.
Yesus menyatakan rahasia untuk pintu hati yang dibuka.
Not to the spiritually proud, those who claim to be rich and need of nothing is it revealed.
Bukan untuk kebanggaan kerohanian, juga bagi mereka yang bagi mereka yang kaya dan menyatakan tidak perlu lagi.
But to those who are humble and exceedingly sorrowful for their wrongdoing.
Namun kepada mereka yang rendah hati dan yang sudah sangat sengsara dengan apa yang sudah mereka lakukan, yang salah yang sudah mereka lakukan.
Those who are contrite.
Mereka yang sudah hancur.
The Lord God of heaven and earth, the King of kings, wants to dwell with those of a contrite heart.
Allah dari dunia ini, Raja atas segala raja, mau tinggal kepada mereka yang mempunyai hati yang sudah hancur.
Listen what the Lord says.
Dengarkan apa yang Allah katakan.
For thus says the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit to revive the hearts of the contrite ones.
Inilah yang dikatakan oleh Allah yang Maha Tinggi, bahwa walaupun aku tinggal di dalam ketinggian, di dalam kesucian, tempat yang suci, aku juga mau tinggal di dalam hati mereka yang sudah hancur dan juga mereka yang rendah hati.
When we realize that we do not deserve God's forgiveness and we ourselves need to be crucified, then the Lord can reveal his character in us. This is the first principle of the kingdom.
Prinsip pertama dari kerajaan Allah adalah di mana kita mau realize, kita tahu bahwa kita ini tidak layak untuk pengampunan dosa dan kita sendiri harus disalibkan untuk dosa-dosa yang kita sudah lakukan.
Second principle.
Prinsip kedua.
Blessed or happy are they that mourn, for they shall be comforted.
Prinsip kedua dikatakan berbahagialah mereka yang susah karena mereka akan dihibur.
By these words, Christ does not teach that mourning in itself has power to remove guilt. He gives no sanction to pretense or false humility. While we sorrow on account of sin, we are to rejoice in the precious privilege of being children of God. We often sorrow because our evil deeds bring unpleasant consequences to ourselves, but this is not repentance.
Dikatakan bahwa Allah tidak menyatakan bahwa kesusahan itu akan menghilangkan kita punya kesalahan. Dia mengatakan tidak, di mana kita sedang bersusah atas segala dosa yang kita lakukan, kita harus bersuka dalam kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah.
Real sorrow for sin is the result of the working of the Holy Spirit.
Kesusahan yang terbesar atas dosa ini adalah menjadi satu kesempatan bagi Roh Suci untuk bekerja.
The Spirit reveals the ingratitude of the heart that has slighted and grieved the Savior and brings us in contrition to the foot of the cross.
Roh Suci itu menyatakan akan hati yang tidak berterima kasih dan dia membawakan hati ini untuk kepada salib itu.
By every sin Jesus is wounded afresh.
Untuk setiap dosa Allah dilukai lagi.
As we look upon him, we have pierced.
Setiap kali kita melihat kepadanya, kita bisa melihat bagaimana kita sudah menusuk dia.
We mourn for the sins that have brought anguish upon him.
Kita bersedih atas segala dosa yang kita sudah lakukan untuk menyusahkan dia.
Such mourning will lead us to turn away from sin.
Dengan melihat segala kesusahan ini, akan membawa kita untuk tidak mau berdosa lagi.
The tears of the penitent. The penitent are those who are sorrow and contrite.
Air mata bagi mereka yang sudah dari mereka yang sudah hancur hatinya.
Are only the raindrops that precede the sunshine of holiness.
Adalah merupakan satu titik-titik hujan yang datang sebelum matahari kesucian itu.
Unto them that mourn in Zion, he has appointed to give beauty for ashes.
Bagi mereka yang bersusah di Sion, mereka akan mendapatkan keindahan daripada debu itu.
The oil of joy for mourning.
Minyak kegembiraan.
The garment of praise for the spirit of heaviness.
Pakaian-pakaian besar untuk spirit of heaviness.
And for those who mourn in trial and sorrow, there is comfort.
Bagi mereka yang bersusah dalam percobaan, mereka ada hibur.
The bitterness of grief and humiliation is better than the indulgences of sin.
Kepahitan akan kerendahan hati itu juga lebih baik daripada kesenangan akan dosa.
It is better to lose all we have.
Lebih baik kita kehilangan segala sesuatu yang kita punya.
Even our lives.
Walaupun kita punya kehidupan juga hilang.
Than to sin.
Daripada kita berbuat dosa.
Through affliction, God reveals to us the plague spots in our characters.
Melalui kasih Allah menyatakan kepada kita noda dosa di dalam karakter kita, tabiat kita.
That by His grace we may overcome our faults.
Dengan kasihnya, kita akan melewati segala kesalahan kita.
This is what sanctification means.
Inilah sanctification itu, arti dari sanctification.
As we grow,
pada waktu kita bertumbuh,
the closer we come to Christ,
semakin dekat kita kepada Kristus,
the more we'll see our sinfulness.
Kita bisa mengetahui akan dosa-dosa kita.
And the more we'll hunger and thirst after righteousness.
Lebih kita lapar dan haus dahaga akan kebenaran itu.
Here's another principle that we can remember.
Ada prinsip yang lain yang kita bisa ingat.
If we possess the humility of our master,
kalau kita mempunyai kerendahan hati akan guru kita,
we shall rise above the slights, the rebuffs, and the annoyances to which we are daily exposed, and that cease to cast a gloom over the spirit.
Kita akan berada di pada ketinggian yang membawa kita keluar daripada kegelapan dosa.
This is what it means to be meek.
Inilah artinya daripada kerendahan hati.
The highest evidence of nobility in a Christian is self-control.
Yang paling bukti yang paling tinggi daripada kekristenan itu adalah pengendalian diri.
He who under abuse or cruelty fails to maintain a calm and trustful spirit.
Mereka yang membiarkan diri mereka untuk dikuasai oleh dosa.
Robs God of His right to reveal in Him His perfection of character.
Tidak bisa membiarkan Allah untuk menyatakan kesempurnaannya, kesempurnaan karakter Allah.
Yes, Christ can and will make us meek.
Allah bisa, Kristus bisa membuat kita rendah hati.
Brothers and sisters,
saudara-saudara,
this is evidence that we are the children of God.
Inilah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah.
In all our associations, we need to remember.
Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus ingat.
I can do all things through Christ.
Kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus.
When provocations come,
pada waktu dunia menolak kita,
these will be a witness for Christ.
Ini merupakan satu kesaksian untuk Christ, untuk Kristus.
When we love our enemies,
kalau kita mencintai musuh kita,
and do good to those that hate us,
dan melakukan segala sesuatu yang baik kepada mereka yang membenci kita,
we fight evil with good.
Kita berperang dengan dosa dengan kebaikan.
We can't fight evil with evil.
Kita tidak bisa melawan dosa dengan dosa.
Praise the Lord, we can do all things through Christ.
Puji Tuhan karena kita bisa melakukan segala sesuatu dalam Kristus.
Though the Lord be high, yet He had respect unto the lowly.
Walaupun Allah dalam ketinggiannya, Dia juga bisa menghormati mereka yang yang hina.
Those who reveal the meek and lowly spirit of Christ are tenderly regarded by God.
Mereka yang mempunyai kerendahan hati dan hati yang hina, hati yang hancur akan Allah akan datang untuk melayani mereka dengan kerendahan hati.
They may be looked up upon with scorn by the world.
Dunia akan bisa melihat mereka dengan kebencian.
But they are of great value in the sight of God.
Namun dalam pandangan Allah mereka mempunyai nilai yang sangat berharga.
Not only the wise, the great, the beneficent will gain a passport to the heavenly courts.
Bukan hanya mereka yang pandai, mereka yang mempunyai pekerjaan yang tinggi yang bisa masuk ke dalam surga.
Not only the busy worker full of zeal and restless activity.
Bukan hanya mereka yang bekerja keras dan punya pekerjaan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
No, the poor in spirit who crave the presence of an abiding Christ.
Namun mereka yang menginginkan, mereka yang miskin akan kebenaran itu dan mau datang kepada Tuhan.
The humble in heart.
Mereka yang rendah hati.
Whose highest ambition is to do God's will.
Yang keinginan paling tinggi adalah melakukan kehendak Tuhan.
These will gain an abundant entrance.
Mereka lah yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalamnya.
They will be among the number of those who have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
Mereka akan berada di antara mereka yang sudah mencuci jubah mereka dengan dosa dengan darah daripada anak domba itu.
Therefore are they before the throne of God. Therefore are they before the throne of God.
Mereka akan berada di sana di dalam kerajaan Allah.
And serve him day and night in his temple.
Dan akan melayani dengan Allah setiap hari dan setiap malam.
And he that sitteth on the throne shall dwell among them.
Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan tinggal bersama-sama dengan mereka.
Can we praise the Lord?
Kita bisa puji Tuhan.
These are some principles of the kingdom of God.
Inilah prinsip-prinsip kerajaan Allah.
My brothers and sisters, will you abide in Christ?
Saudara-saudara, apakah kita mau tinggal di dalam Kristus?
Would you hunger and thirst after righteousness so the world can see that we're different, that we're not selfish, we're not living for self?
Apakah kita ini cukup akan kehausan dan dahaga dan lapar akan kebenaran di mana dunia akan melihat bahwa kita ini orang-orang Kristen yang lain daripada dunia kita ini?
I believe that the Lord's kingdom is soon to start.
Saya tahu bahwa kerajaan Allah itu akan mulai cepat.
His real kingdom that he's soon to return for.
Kerajaan Allah yang benar yang akan datang.
The world's trying to make kingdoms by force.
Dunia ini mau membuat satu kerajaan dengan paksa.
By war.
Dengan perperangan.
Forcing people, but it'll never work.
Memaksa orang, tapi itu tidak akan pernah berhasil.
We can't force anyone, not even our own children, to love us.
Kita tidak bisa memaksakan orang-orang, walaupun anak-anak kita, kita tidak bisa paksakan mereka untuk mengasihi kita.
But Christ will have a kingdom that will stand forever.
Tapi Allah akan mempunyai satu kerajaan yang akan berdiri teguh selamanya.
And it'll be voluntary because you love Him.
Dan akan mempunyai volunteer karena kita mengasihi Dia.
You are not servants, you're children of God.
Sekarang kita akan melayani sebagai anak-anak Allah.
And as children, as His children, we will do the works of our Father.
Sebagai anak-anak Allah, kita akan melakukan pekerjaan Bapa kita.
So we'll plan and execute missions for Christ.
Jadi kita akan berencana dan lakukan tugas untuk Allah.
This is my desire.
Inilah keinginan saya.
Is this your desire?
Apakah ini merupakan keinginan saudara?
I want to close with a promise. One of my favorite promises in the Bible is taken from Psalm 37:4.
Saya mau tutup ini dengan janji yang ada di dalam Alkitab di Mazmur.
Psalm 37:4. Yes.
Mazmur 37 ayat 4.
Yes, I guess we can just turn there and read it together. Let's be our closing. The Lord spoke.
Allah berkata.
And there was. The Lord spoke and there was man. The Lord spoke and there was creation.
Allah berbicara, berkata, lalu ada manusia jadi.
So today the Lord can recreate us by speaking.
Jadi pada saat ini Allah akan berbicara dan memperbaharui kita.
That's why there's power in his word.
Karena itu adalah ada kuasa di dalam kata-katanya.
If we're in harmony with the Lord.
Kalau kita sejalan dengan Allah.
This is what it means. Let's read this together if you have Psalm 37:4.
Kita baca.
If we're in harmony with God, that means we delight to be with him.
Kalau kita sejalan dengan Allah berarti kita ini bergembira di dalam Allah.
In Psalm 37:4 says, "Delight thyself also in the Lord." And he shall give thee the desires of thy heart.
Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu.
The desires of my heart is that my children be saved.
Keinginan hati saya adalah anak-anak saya untuk diselamatkan.
The desires of my heart is that all my family be saved.
Keinginan hati saya adalah seluruh anggota keluarga saya diselamatkan.
Desires of my heart is that all of our churches be saved.
Keinginan hati saya adalah semua anggota gereja saya untuk bisa diselamatkan.
The desire of my heart is that all of God's people will come together and work together to that end.
Keinginan hati saya adalah seluruh anggota umat-umat Allah akan mau bisa bekerja bersama-sama.
The Lord's promises where two or three are gathered, I will be among you.
Allah berjanji bahwa di mana ada satu, dua atau tiga orang berkumpul bersama-sama, aku akan berada di sana juga.
I want to also, I want to end with this little story of people that Jesus gives an illustration of Jesus' love in life today.
Saya mau akhiri ini dengan satu cerita mengenai bagaimana Allah sudah menyelamatkan orang hari ini.
There was a family, a couple.
Ada sepasang suami istri.
Kim and Steve. Kim and Steve won the lottery.
Kim and Steve ini rupanya menang lotre.
Millions of dollars.
Berjuta-juta dolar.
They were exuberant. They were so happy they won this money.
Mereka sangat senang sekali karena mereka sudah menang ini uang ini.
They were the happiest people in the world.
Mereka adalah orang yang paling senang di dunia ini saat itu.
They thought.
Mereka pikirkan bahwa mereka yang paling senang.
But as they won this money, Kim was having an extramarital affair.
Pada waktu mereka mendapat uang ini, mereka sadar bahwa Kim ini mempunyai hubungan luar.
Steve didn't know anything about it.
Steve tidak tahu apa-apa mengenai itu.
So she was baffled in her mind.
Jadi si ini sangat berperang di dalam pikirannya.
She loved her boyfriend.
Dia kasih dia punya pacar itu.
She didn't love Steve anymore.
Dia sudah tidak mengasihi suaminya.
She loved the money.
Dia mencintai uangnya.
She didn't know what to do.
Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, mau lakukan.
So she decided to hire a killer.
Jadi dia putuskan untuk meng-hire pembunuh.
This is a true story.
Ini cerita betul.
She decided to put a contract on her husband to kill him.
Dia memberikan satu kontrak untuk membunuh suaminya.
So she can be happy and have the money and the boyfriend.
Supaya dia bisa senang dapat uangnya dan dapat juga pacarnya.
But while she was talking on the phone,
tapi pada waktu dia berbicara di telepon,
her son was on the extension.
Anaknya ada di telepon yang lain.
And heard her his mother.
Dan mendengar kata-kata ibunya ini.
Contract to get his father killed.
Merencanakan untuk membunuh ayahnya.
The boy went and told his father immediately.
Jadi anaknya ini memberitahukan kepada bapaknya.
Kim was arrested.
Kim ini ditangkap. Dipenjarakan.
And the boyfriend.
Pacarnya juga ditangkap.
Time went on.
Waktu berlalu.
Steve went to visit his wife in jail.
Steve datang mengunjungi istrinya di penjara.
Steve was mourning over the loss of his wife.
Steve ini bersusah atas kehilangan istrinya.
Steve had been in love with his wife for 20 years.
Steve mengasihi istrinya untuk selama 20 tahun.
He didn't know his wife wanted to kill him.
Dia tidak tahu bahwa istrinya mau membunuh dia.
Until that day.
Sampai pada saat itu.
But Steve's love was so powerful, he never stopped loving his wife.
Tapi kasih daripada cinta daripada Steve ini sangat besar, dia tidak pernah berhenti mencintai istrinya.
Even though she wanted to kill him.
Walaupun dia istrinya mau membunuh dia.
He kept visiting her in prison.
Dia selalu datang untuk mengunjungi dia di penjara.
Steve couldn't take it anymore.
Steve sudah tidak bisa tahan lagi.
His friends told him he's crazy.
Teman-temannya katakan kamu sudah gila.
But he decided to drop the charges.
Tapi dia menyatakan untuk batalkan itu tuntutan.
He told his wife he still loves her.
Dia katakan kepada istrinya, saya masih mencintai engkau.
He told his wife he can't live without her.
Dia katakan saya tidak bisa hidup tanpa engkau.
His love was changeless.
Dia punya kasih tidak bisa diganti.
So Steve worked it out.
Jadi Steve mulai bekerja untuk.
He bailed his wife out.
Dia membebaskan istrinya.
As she's coming out of jail, she saw her husband far away. She started running.
Pada waktu dia melihat suaminya di depan, dia mulai berlari.
She ran as fast as she could.
Dia berlari secepat mungkin.
She jumped in his arms and said, "Never, never, never, never would I leave you again."
Dia melompat kepadanya dan dikatakan, "Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi."
Then she realized what she had.
Nah, dia mulai tahu apa yang dia punya.
She realized what real love is.
Dia mengetahui, menyadari bahwa apa itu arti kasih yang sebenarnya.
She realized her affair was garbage.
Dia mengetahui bahwa hubungan luar itu adalah sampah.
My brothers and sisters,
saudara-saudara sekalian,
we have to stop having affairs with the world.
Kita harus berhenti mengadakan hubungan luar dengan dunia ini.
And we need to stick to the one that loves us and crucified.
Kita harus tetap kepada Dia yang mencintai kita dan mati di kayu salib.
His life for us.
Dia menyerahkan hidupnya untuk kita.
Yet while we were sinners.
Ya, walaupun kita sementara masih berdosa.
He died for us.
Dia mati untuk kita.
Let's praise Him.
Mari kita puji Dia.
Let's have our closing song, then we'll have our closing prayer.
Kita akan nyanyikan lagu tutup dan doa tutup.
Thank you.